halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkay imanaysa mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad kala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 14ka bisha tobnaad sanadka 2023. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxa idin la socodsiinaya aniga waa Sahra Ciidlo Noor. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo isagoo ka jawaabay hadal la sheegay in uu hore u yiri madaxweynaha Puntland.
Si gaar ah adduunyada badan ee Soomaaliland waxaan u soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aad ugu fadla dheer inuu Soomaaliland dal ballaarsan dhul kaga qaato habeelaysan ah. Waxay ila tahay waa isrunahay Puntland inay Soomaaliland dhulka qaadi karta iyo kale waa isrunahay. Waxba tahay makaalka u dhaafmaayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda marinka Gaza. Qodobada dhowr ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aynu ku hormarnay ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen kadib markii qarax ismiidaamina lala beegsaday masaajid ay ku cibaadeysanayeen oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka Afghanistan. 15 qof oo kale ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Baqlam ee dalka Afghanistan oo uu ku yaalo masaajidka la qarxiyay oo ay dadka shiicada muslimiinta ahay ku cibaadeystaan. Xubno ka tirsan ururka ISIS ayaa fariimo ay soo dhigeen bogga loo yaqaano Telegram waxa ay ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen qaraxyadaasi ay dadku ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Afghanistan oo haatan xukunka gacanta ku hayaan ururka Taliban bilihii ugu dambeeyay waxa kor u soo kacay qaraxyada ismiidaaminta oo badankooda la sheegay inay ka dambeeyaan ururka ISIS. Badi qaraxyadaasi ayaa lala beegsadaa saraakiisha ammaanka, dadka janibka ah ee dalkaasi taga iyo muslimiinta shiicada ah. Dad badan oo Falastiiniyiina ayaa ka qaxay waqooyiga magaalada Qasa kadib markii militariga Israa'iil ay amar ku bixiyeen isla markaana ay muwaadiniinta Israa'iiliyiinta uga digeen in ay ka fogaadaan magaalada Qasa gaar ahaan dhinaca koonfurta iyadoo la sheegay in ay qaadayaan duulaano culus oo dhinaca dhulka ah iyadoo ay weli socdaan weerarada dhinaca cirka. Israa'iil ayaa dib u soo cusboonaysiisay baaqyada baraha bulshada ay marinayso waraaqo xagga cirka laga soo daadinayo iyo waliba bayaano kale oo loogu talagalay in dad gaaraya 1 million oo qof ay ka baxaan goobaha la filayo in dagaaladaasi ay ka dhacaan. Qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaxan degdeg ah ee uu keeni karo dhibaatooyin bini'aadaminimo oo aan la soo koobi karin kadib iyadoo aanay qixi karin dadka bukaanada ee cusbitaalada ku jira iyo kuwa dhaawaca oo aan awoodi karaynin in ay guuraan. Qoysas badan oo wata baabuur iyo gaari dameero ayaa buuxdhaafiyey wadooyinka ka baxa magaalada Qasa si ay uga fogaadaan dagaaladaasi. Sidoo kale mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in marinka koonfureed ee magaalada Rafax uu furan yahay maanta oo Sabti ahayd laga soo bilaabo gelinkii dambe iyadoo la sheegay in marinkaasi uu xidhnaa maalmihii hore ee rabshadahaasi ay ka socdeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden ayaa isaguna jimcihii warbaahinta u sheegay in Sweden ay sameysay wax kasta oo ay ku qancin karto dalka Turkiga si ay dhinacooda ugu ogolaadaan amaba ay u xaqiijiyaan xubnimada isbahaysiga NATO in ay ku soo biirto dawladda Sweden, iyagoo haatan ka warsugaya go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga. Raysal wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay maalin uu ka dib markii shirkii wasiirada gaashaandhigga ee NATO lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels iyadoo aanay haatan soconin dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan xubnimada waddanka Sweden. Raysal wasaaraha Sweden waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka soo baxay waajibaadkii ka saarnaa heshiiska uu Turkigu la galay bishii July ayna dhaaftay kaasi oo gogosha u xaaday in Turkigu uu aqbalo xubnimada dalkaasi Sweden inay si buuxda uga mid noqdaan ururka NATO. Waxa kale oo sheegay in aanay jirin wax kale oo ay qaban karaan inkastoo ay rajo weyn ka muujinayaan in dhowaan la xallin doono duruufaha arrintaasi ku gadaaman. Intaana dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ta jeediyay khudbad hore loo sii duubay oo soconaysay 4:20. Mudane Dani waxa uu khudbadiisa kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinkii laga qabtay 30 degmo oo Puntland ka tirsan, halka looga sii soconayo arrimaha gobolka Sool iyo maamulka Khaatumo isagoo fariin u diray dowladda Soomaaliland. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Hadal jeedinta xalay ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo dhinacyo badan ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha uu ka hadlay arrimaha nidaamka Khaatumo iyo go'aanka Puntland ee ku aadan nidaamkooda cusub.
Waxaan rabaa inaan halka fariin karo aan uga diro dadka SSC Khaatumo. Gobollada SSC Khaatumo waxay ka mid ahaayeen madaxwadaagtii wada dhisatay Puntland. Waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii mushaaraka. Waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo in aan ku taageersanno sida marar hore ku taageernay maamulka ka dhismay dhaqankiisa, odayaashiisa iyo dadka reer Sool iyo Sanaagi Xayb masiirkoodii go'aankooda ka taliya. Dowladda Puntland, madaxweynaheeda, madaxweyne ku-xigeenkeeda, guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay cadaystay inay u hoggaansamayso dadka talada waxay ku dareen. Inta ay tashanayaan sida xiligooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah, waxaan halka ugu dhawaaqayaa dowladda Puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kasta ay ku lahaayeen maadaama xaqiga lagu heshiiyo si adiga dastuurka uga dhigay mas-uuliyad baa naga saaran ammaankeeda, difaaceeda iyo adeegyada. Waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegyada bulshada.
Dhinaca kale wuxuu la hadlay oo fariin u diray dowladda Soomaaliland.
Waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda Soomaaliland, waan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta la hadaan ay halka ku adkeyso, inaan colaad kala hurin, inay dadka walaalaha ehelka ee dariska ah ee deegaanka ah aanan la isugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fardo. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland meel kasta ay joogaan in la ixtiraamo rabitaanka dadka, deegaanadooda loo daayo wixii ay ku tashadaan lagu hogaamo, siyaasiyiinta rabta inay dadka afduubto ku cadaadiso waxaan xaq ahayn sax uma noqonayso inay dadkan hogaankiisa mas-uul ka noqdaan.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan mas-uuliyiinta Khaatumo ay sheegeen inaysan Khaatumo qayb ka noqon doonin doorashada soo socota ee Puntland, hadalkaasoo sidoo kale ay ka falceliyeen qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda Khaatumo ee ku jira golayaasha maamulka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA.
Geesta kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka Puntland in ay doonayaan in ay dhul Soomaaliland ay leedahay ay ku qaataan haab qabyaaladeed, isagoo geesta kalena sharaxay ujeedooyinka doorashooyinka laga leeyahay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagoo ka hadlayay shirka qaalaha Soomaaliland oo maanta ka furmay magaalada Hargeysa xaaladaha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, waxaana Biixi uu ku eedeeyey maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland in ay isballaarin dhinaca dhulka ah ay uga faa'iidaysanayso, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Biixi.
In badan baa meel la isku qabsaday la kala furdaamayay, maadaama aynu khibradda u leenahay waa ku filannahay, waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheenna macaduba badan ee soo tashay la gacan nagula jira oo ku dagaalayay haday taas jirto waa inuu ka midna gacanta cadawga inuu ka saaro tabatara Soomaaliyad wixeed iyagu sidoo kale jirtay wada xariir hadii aanu taa simid sar u wada hortagno oo aan wada raacno in gudaheena si loo xalisho loo xaliyo kuwa jira dhaxsa loo dhameeyo cadawga qaranimada Soomaaliyad ka dhantaalayna kamiduhu waxa ila tahay isbacandu sadii buluqaya si gaar ah cadawyada badan ee Soomaaliyad waxa u soo qaadanaya maamulka Puntland oo aad ugu fadla dheer inuu Soomaaliyad dalbalaarse dhul kaga qaato habeelaysan ah waxa ila tahay waa isruunahay Puntland inay Soomaaliyad u qaadi karto iyo kale waa isruunahay waxba taay makaalka u dhaafimaayo
madaxweynaha Soomaaliland ayaa istul taagay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dalka Kenya isagoo carabka ku dhuftay tirada shaqaalaha u dhashay waddanka Kenya ee ka shaqeeya magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaa la mid ah xildhibaanada qaar Kenya oo Kenya xildhibaan u ah siyaasi ah oo ah oo wax la qaybsaday 80 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga haddana dab ka dhexshidaya Soomaaliland gobol kamida ama degba kamida aqliga caynkaasi ku aanu aqbari karo kana ergeyna kana warwareegana maahee waxaan leedahay waa cadow Soomaaliland halkaa kaga soo duulay dowladda Kenya oon wuxuu wareegsan leedahay halkaana u jooga safaaradi safiir buu waxa dowladda qoray soo magacowday oo hadda baarlamaankeeda soo maraayo oo ay ka joogaan in ku dhow 8,000 oo shaqaale oo dadka Soomaaliland ee Nairobi jooga laal dhihiin ciidda ka badan yihiin wanaagay waa tiro wada hayso waxaan u tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubnaha baarlamaanka iyo xilal qaran haya ay Soomaaliland dab ka dhexshidaan noona qori karo
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa intii hadalkiisa uu jeedinayay shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa maanta ka furmay uu ka hadlayay waxa uu soo qaaday nuxurka iyo murtida laga doonayo ama looga jeedo qabashada doorashooyinka iyo waxa laga filayo.
Waxaan ku darayaa intaa in doorashooyinka ay noo horseedaan walaaltinimo, tartan xalaal ah oo dantu ay tahay qaranka ku dhisan, yaynaan u dudin kursiga waadalka waa jabinaya, yaynaan u dudin ka joogaan ka mid ahayna sii fadhiimaayo kiina doortay meel kastaa fadhiya ka sii fadhiimaayo doorashada waa imanaysa waa in diyaar loo noqdaa in doorasho la galo la tartamo si nabada loo kala helo dadka qaranka ay dhisanno taasina waa mabda aqoonaynu meel ku gaarayno aynu shirarkan ama dhaqaale ama nabadgelyo ama beer aynu ka hadlayno aynu ku gaari karno saddexda qodob hadda ay naansixin walaalayaal waxay ila tahay in waxba naga xumaanayaan marka waxaan ku soo koobay saddexda laga waantoo doorasho qaranimo oo qabiil ku dhisan doorasho aan dadka ugu gelinay ee loo tartamayo si xalaal loo tartamo madaxweyne mayor baarlamaan kiina doortaba laba gudaheena oo seen waxa la shiray khilaafaadkeena wixii jiraa dadka ugu dhameyno walaaltinimana ay dalka ku wadaagno saddex qarankeena inaan dhisno dhinac walba.
Gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi waxa uu farta ku fiiqay dhibaatada ay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland had iyo jeer kala kulmaan arrimaha dhulka, taasoo uu ku sheegay in ay tahay dhibaato Soomaali oo dhan haysata, isla markaana loo baahan yahay in shuruucda iyo xeerarka loo hoggaansamo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Geesta kalena haddii aynu ku noqonno arrimaha Puntland dhexdeeda, dalada mucaaradka Puntland ayaa iyaguna ka jawaabay hadal celintii xalayto madaxweyne Deni uu ku sheegay in Puntland doorashooyinkoodu ay noqonayaan kuwo loo tartamo xisbiyada iyo doorasho qof iyo coda. Waa kan mar kale Nuux Muuse Bircheeb oo garowu kasoo diray warbixintan.
Dalada mucaaradka oo xalay ilaa saakay kulamo kala duwan kulahaa magaalada Garowe, tani wixii ka dambeeyey markii uu hadlay madaxweynaha Puntland ayay ka jawaabeen maanta, iyagoo sheegay in uu hadalka madaxweynuhu ahaa xukun maroorsi iyo waqti kororsi dadban.
Dalada mucaaradka Puntland waxay horey cod dheer ugu sheegtay damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaanayo in uu yahay rabitaanka xukun maroorsi iyo waqti kororsi aan waafaqsanayn dastuurka Puntland, taas oo ah arrin khatar ku ah xasiloonida, midnimada iyo dowladnimada Puntland. Dalada mucaaradka Puntland waxay nasiib darro iyo mas-uuliyad xumo weyn ku tilmaamaysaa xigashada madaxweynaha ee dastuurka sida sharci darrada ah loo bedelay, taas oo awalba ujeedadiisu ay ahayd xukun maroorsi iyo muddo kororsi aan sharci ahayn. Dalada mucaaradka Puntland waxay caddaynaysaa inaysan aqoonsanayn ku dhaqanka dastuurkii la bedelay ee Puntland iyo dhismaha guddiga Beg, kaas oo loo maray sifo aan waafaqsanayn dastuurka. Sidaas darteed, wax kasta oo Beg ay soo saarto waa sharci darro aan la ogolaan karin.
Mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay inay qaadayaan tallaabooyin kale si loo helo doorashada ay doonayaan iyaga nooceeda inuu ka dhaco dalka, waxayna baaq u direen beesha caalamka.
Dalada mucaaradka Puntland waxay bulshada reer Puntland u caddaynaysaa inuu madaxweyne Deni u dhaqmay si baalmarsan mas-uuliyaddii loo igmaday, isla markaana uu qaadayo wax kasta oo cawaaqib xuma ah oo ka dhasha go'aamadiisa aan sharciga ku dhisnayn ee meel ka dhaca ku ah dastuurka Puntland, sida uu ku sheegay hadalkiisa xalay. Dalada mucaaradka Puntland waxay u caddaynaysaa shacabka Puntland in ay bilaabi doonto dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka haddii aan baarlamaanka waqtigiisu dhammaanayo soo saarin lifaaqii lagu aadi jiray doorashada oo ku muddaysan 2023 si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah. Hadalka madaxweynaha SSC wuxuu ahaa marin habaabin iyo isku dir. Waxaan caddaynaynaa in aan annagu aaminsannahay in masiirka SSC looga dambeeyo hoggaankooda dhaqanka iyo siyaasadda, annaguna aan diyaar u nahay sii wadidda difaaca iyo garab istaagga SSC. Waxaan ugu baaqaynaa ismada Puntland, bulshada rayidka ah, waxgaradka, culimmada iyo dhammaan dadka reer Puntland in ay qaataan doorkooda badbaadinta Puntland. Beesha caalamka waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa inaysan qayb ka noqonin xukunboobka iyo muddo kororsiga sharci darrada ah, gaar ahaan dowladda Imaaraadka ee gacanta ku haysa ciidanka BNBF oo u damacsan yahay madaxweynuhu inuu u adeegsado caburinta dadka reer Puntland.
Hadalka mucaaradka ayaa daba socda hadal jeedintii xalay ee madaxweynaha Puntland uu ku sheegay in Puntland ay ka dhacayso doorasho ku salaysan nidaamka xisbiyada, tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Sidoo kalena mucaaradka ugu baaqay in ay wajahaan amaba ay qayb ka noqdaan xisbiyada dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waahagaag dhegeystayaal, fid wanaagsan ayaanu idin leenahay. Iyadoo Israa'iil ayaa markuu bixisay magaalada Qasa ay ka baxaan 1 million oo qof ugu yaraan oo rayida 24 saacadood gudahood, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu weli sii wadaa ballaarinta dadaaladiisa xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe. Waxaana uu hore u tagay Israa'iil iyo Jordan, waxaana uu haatan wadaa isaga oo dadaalada wadahadallada nabadda ka sii fidinaya dhinaca Khaliijka Carabta iyo dalka Masar. Wariyaha V O A ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sin ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Dadka ku nool magaalada Gaza ayaa xirxirtay alaabahoodii, waxaana qaarkood la arkay jimcihii shalay iyagoo isku ciriirinaya gawaarida, qaarna ay lugtooda maalayaan. Arrintani ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ugu baaqday dhammaan rayidka ku nool Gaza oo lagu qiyaaso 1 million oo qof in magaalada ay ka baxaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed ee Gaza muddo 24 saac gudahooda. Mid ka mid a dadka rayidka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku daadisay magaalada warqado digniin ah oo qof walba faraya in halkaasi uu ka tago haddii kale laga takhallusayo. Waxa uu isweydiiyey qofkani sababta caruur iyo haween loo argagixinayo. Isagoo ka hadlayay mushkiladda bini'aadminimo ee ka taagan Gaza, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ka sheegay shir dhaqaale looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxaana uu yiri,
we can't lose sight of the fact iskama indhatiri karno in badankood dadka reer Falastiin aysan shaqo ku lahayn Hamas iyo weerarkii Israa'il ay ku qaaday oo dhibaatadii ka dhalatay ay la silcayaan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna waxa uu sheegay jimcihii shalay in xaaladda Gaza ay meel xun gaartay.
Moving more than 1 million people across a densely populated war zone to a place with no food.
In la barakiciyo dadka badan 1 million oo qof, gaar ahaan dhul colaadeed oo biyo iyo cunto aan lahayn iyo gabaad kale aan lahayn oo weliba deegaanka oo dhan uu go'doon ku jiro, waa arrin halis ah oo sina aan u fududayn.
Israa'il jimcihii shalay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isgarabtaag u muujiyey Israa'il, waxaana uu wariyaasha u sheegay in dad gaaraya 3,000 qof ay ku dhinteen toddobaadkan Israa'il iyo Gaza.
Terrorists like Hamas deliberately target civilians, but democracies don't. This is a time for resolve and not revenge.
Argagixisada sida Hamas oo kale waxay si cad u beegsadaan dadka rayidka ah, laakiin dowladaha dimuqraadiga sida ma sameeyaan. Xilligan waxaa la joogaa waqtigii wax la xallin lahaa ee ma aha waqti argoosi. Waxaa la joogaa waqtigii meyarqab la muujin lahaa ee ma aha waqti argagax. Waxaa la joogaa waqtigii ammaanka laga shaqayn lahaa ee ma aha waqti laysdhiibo.
Booqashadiisa uu Khamiistii ku tegay Israa'il kadib, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada ammaan ee dalka Urdun waxa uu kula kulmay Boqor Cabdallaha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas kahor inta uusan u gudbin Qatar. Mar waxaa laga weydiiyey in uu ka warwarsan yahay in Israa'il ay si laabla kac ah ay uga aargoosanayso Hamas oo ay ka qoomeyn doonto iyo in kaleeto, ayuu Blinken ku jawaabay.
What Israel is doing is not retaliation. What Israel is doing is defending.
Waxay Israa'il sameynayso ma aha argoosi. Waxay sameynayso waa difaaca dadkeeda. Sidaan hore u sheegayna, waxay isku dayaysaa inay hubiso in wixii dhacay aysan mar kale soo noqonin.
Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu hadda diiradda saarayo sidii uu ururada caalamiga iyo saaxiibadiisa gobolka ugula shaqayn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxa ugu yeeray aag nabdoon oo ay tagaan dadka Falastiiniinta ee rayidka. Waxa aagaas ugu ekaanayo ayuu madaxda gobolka kala hadlayaa maanta oo Sabti ah iyo berito oo Axada, isagoo wada hadal la yeelan doono madaxda Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha VOA Sydney Sin. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xafiiska isku xidhaha arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano OCHA ayaa codsatay ugu yaraan 400 million oo dollar si wax loogu qabto saameynta ay yeelan karaan roobabka Elino oo la filayo inay ka da'aan qaybo ka mid ah wadamada Geeska Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Dhinaca kale, hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ayaa ka digtay in roobabkaasi mahigaanka ah la filayo inay ka da'aan deegaano oo Soomaaliya ka tirsan, gaar ahaan gobollada dhexe. Barnaamijka martida mikrofoonka ayayna ku eegaynaa halista laga digay ee roobabka Elino, waxaana toddobaadkan inoogu marti ah guddoomiyaha hay'addaasi Maxamuud Macalin Cabdulle. Guddoomiye, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa dhowaa walaalkay.
Bal marka hore, guddoomiye Maxamuud, waxa aad faahfaahin inaga siisaa roobabkan Elino?
Waa mahadsan tahay walaalkay. Roobabkan waa roobab runtii ay ka imaanayo badda, labada badood meesha iska galaan oo Pacifica iyo Indian Oceanta, heerkul ama qabow ama ka dhashto qabow heerkul ka dhashto badda hoosteeda, kabacdina uu mita sameeyo. Dabcan Elinadu waa fonanima magac loo sameeyey, dabcan meelo badan oo dunida kamidana way gaartaa. Marka anagu xilligan waxay nagu soo aaday xilligii dayrta, dabcan waa roob ka badan xadigii roobkii dayrta saddex jibaar ama afar jibaar ka badan ayaa imaanayo.
Waa tahay markaas deegaanada Soomaaliya ee la sheegay in roobkaas mahigaankahi ay ka da'i doonaan waxaa ka mid a baa la yidhi gobolada dhexe sida beledweyne oo kale, ma jiraan gobolo kale oo roobkaas la filaya inuu ka da'a?
Walaalow, annaga saadaasha aan hayno ama qeybtayna kadigista halis wadareedka hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay sheegaysaa inay dalka oo dhan ay roob ka di'i doonaan. Dalka kaliya maayane inuu ka di'i doono xataa wadamadan dariskan la ah oo cabsi webiga fatahaada ay runtiina hayso oo webigu inuu xataa biyo zaa'ida ku daro oo ka imaanaya dhinaca Ethiopia iyo dhulkaas oo roobku gaari doono. Marka wuxuu ka di'i doonaa guud ahaan dalka Soomaaliya. Dabcan waa laga yaa meelaha qaarkood inuu ku bato meelaha kale uga bato, laakiin guud ahaan waan filanayna dalka dhan ka da'o.
Waa tahay halista laga cabsi qabo la leeyahay roobabkana way ka iman karaan. Waxaa la sheegay inay ku jiraan in abaari ay iman doonto, roob da'ay iyo abaarna isma laha. Taas idinkuma maqasheen?
Walaalow, de roobkani waa roob culus oo da'i doono xilli runtii muddo weliba roob isxigo oo Oktoobar ilaa iyo dabaaqadeeda ilaa iyo Novembar ilaa December inuu gaaro loo malaynayo. Dabcan keeni doono falaash filaad waxa la yidhaahdo oo ah mataqaan
biyadaadad
soo rogmada iyo webiyada oo fatahaad iyaguna keeno. Marka annagu waxaan qiyaasaynaa roobkan inuu saameyn doono dad lagu qiyaasa 1 million ilaa iyo 1 million iyo bar inta u dhexeyso 1.2 million. Marka culeyska ay leedahay aad ay u xoogban tahay. Yes, waxaa kulley la malaynayaa roobku markuu joogsado inay haddana ay ku xigto xilliyo dheer oo roob la'aana. Marka dee taas dambaaba noo dambeysa hadda waxa culeyskan ugu hay waxay tahay cabsida u weynaysta waxay tahay hadda arrinta fatahaad doona.
Waa tahay ka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ka hay-ada ahaan ilaa imika maxaad qabateen, maxaad u diyaar garayseen dadkaas la filaya inay roobkaasi saameeyaan?
Aad iyo aad maasta walaalkay, waxaan horta anagu ka shaqaynay in dadka farriinta la gaarsiiyo oo aysan si surprise ayna waxba ku imaan. Maxaa yeelay wuxuu saameyn doonaa fatahaadaani magaalooyin iyo meela populated area ayuu saameyn doonaa. Aan beelaha iyo xoolahana dhibaato weyn u gaarsiin doonaa, laakiin hadda culeyska aan ka cabsi qabno waxay tahay inuu naf ay bini'aadan ay ku baxdaba. Marka kadigis badan oo aan dadka gaarsiinay oo aan doonayna inay dadku ay maqlaan ayaanu sameynay. Dabcan waxaa noogu xigtay inaan meelihii ay dadku u bixi lahaayeen aan u diyaarinay. Maxaa la heli karaa? Waxaa la heli karaa wax allaale wixii dowladda Soomaaliya resource ay haysatay oo ay heli karteen. Waa noo diyaar oo u diyaar garoobeynaa. Waxaa kalentoodan runtii aan ku dadaalnay inaa hay-adaha iyo dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya aan la qaybsana xaaladda oo iyaguna noo sheegaan wax allaale wixii ay heli karaan.
Waa tahay tan gudoomiye, tan hay-adaha iyo dowladaha kale Soomaaliya saaxiibka la ah waynu u iman doonaa. Waxaad sheegtay inaad diyaariseen meelo dadku ay tagi karaan. Deegaanadee ka diyaariseen meelahaasi? Ma noo magacaabi kartaa?
Walaalow, horta annagu waxaan isleenahay guud ahaan dalka culeysku ku imaanaya, laakiin meelaha noogu daran waa dhulka webiyada magaalada Beledweyne oo kalantood. Waxaan dadka kula daran inay high groundka meelaha oo taaga ay aadaan. Magaalada Jowhar oo kalantood iyadana waxaan ka cabsi qabnaa inay iyadana saameyso dadka inay meelaha ay u bixi karaan ayaan sii tilmaanay. Magaalooyinadaasi waxaan rabnaa in ay dadku ay u diyaar garoobaan inay ka bixi karaan haddii dadku yimaadaan. Dabcan anagu waxa ugu horreeya dadku ay u baahan doonaan waa shelteriskii, haddii ay fatahaadu ay dhacdaan laftikeeda, waxyaabihii looga soo bixinayo ama doomanka ha naqato ama heavy equipmentiga taraktarada ha naqato,
sida cagafyada oo kale.
Cagafyada oo kalantood.
Waa tahay, laakiin inaad u sheegtaan dadku inay meelaha tagaan haddii ay roobabku ku fatahaan, miyaa geysteen qalabkii taandooyin weli hawsha ma gasheen? Su'aashaydu ayay ahayd
maya walaalo, waan haddan dee dabcan waxyaabaha babareeshka aan ku jirnay kamid tahay magnituudka soo bixi doonna kulli way ku xiran doontaa. Marka waxaan hadda organise gareynaynay cid alaale cidiina raaci karto. Hadda safar ayaan rabaa inaan ku tago dhulka meelaha hadda aan ku sheegayo hotspotka ah, si aan tigii iyo waxyaabihii iyo meelaha looga baahnaanay aan usoo dhamaystirno
meelaha khatarta
ha. Laakiin waan ku tashannahay wixii tabartu ay naqato. Dabcan
waa tahay xafiiska isku xidhka arrimaha bini-aadnimada ee qaramada midoobay lacag 400 million oo dollar ah ayay codsadeen, sidii aan ku sheegay hordhaca barnaamijka, si wax looga qabto meelaha roobkaasi ay saameynayaan. Wax xidhiidha mid la soo sameeyeen wada shaqeyn mid ka dhexaysa hay-addaas?
Ha, walaalo way naga dhexaysaa. Dabcan hadda waxaa laba maalin kahor ila jooga George Conway, ninka u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya UNka ama qaramada midoobe, ahna ku-xigeenka UNka ee halkan. Marka waa nagala shaqeeyaan, waana isla soconaa. Dabcan safarada hadda aan damacsanahay inaan ku baxnaana dabcan isaguna qeyb ka ahaan doona. Marka waan runtii wada shaqeyn joogto ah ayaa naga dhexaysay hadaas.
Ma kala hadasheen in ay wax dhaqaale ah oo hawshaasi ku saabsan ay Soomaaliya u qoondeeyeen?
Walaalo way u qoondeeyeen. Dabcan waan kala hadalnay. Fanka Soomaaliya sanadkan aad u yaryahay, laakiin waxaan kula dadaaranay in wax allaale wixii la heli karo loo soo wareejiyo qeybahan hadda emergency-ga arrinta cilinada loo soo wareejiyo. Dabcan meelo badan ayay fan ku bixinayeen, laakiin hadda waxaan isku dayaynaa inaan wax allaale wixii la heli karo halkaas u keeno. Dabcan donoriskii karantooda annaguna waan la hadalnay, iyaguna dabcan way ku maqan yihiin in oo fan kale la ingiriis kareen.
Waa tahay gudoomiye Maxamed, waxaad ii sheegtay in roobabkani ay ka da'i doonaan deegaanada Soomaaliya oo dhan, maamul goboleedada Soomaaliya dabcan iyaguna waxay leeyihiin hay-ado gaar ah oo qaabilsan masiibooyinka guud ee yimaada. Iyaga wax wada shaqayn ah xidhiid aad yeelateen ilaa imika ma jiraa?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Dabcan inaad la socoteen umaleynayay shirkii Country Humanitarian Forumka ayaa wuxuu kusoo dhammaaday magaalada Baydhabo isbuuc kahor, kaasoo runtii aan maamul goboleedyada dhammaan wasaaradahooda gargaarka ee maalinta masiibooyinka iyo hay-adda Sodma iyo hay-adaha internationalka guud ahaan dalka joogo iyo NGO-ska kulliba ay halkaas ku shireen. Arrinta ugu weyn oo dabcan qeybta koowaad uga jirta shirkeena waxa arrinta ilinada. Marka waan wada shaqeynaa naga dhexayso, waana wada socona walaal.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye Maxamuud Macalim Cabdul. Waa tahay intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoonka, oo aynu ku eegaynay halista laga digay ee roobabka loo bixiyey Elino, waxaana martiina ugu ahaa gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka qaranka Soomaaliya Maxamuud Macalim Cabdulle. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka martida microfoonka. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
Kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska Washington iyo toddobaad kale. Aawa, waxaan barnaamijka ku bilaabayaa cudurdaar ku saabsan inaanan idiin soo gudbin karin qaybtii labaad ee wareysigii fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ee aan toddobaadkii hore idiin ballanqaaday. Waxaan wareysiga Hibe ee toddobaadkan u baajiyey fanaanada oo la tacaalaysa odaygeeda Maxamed Warsame Xandulle oo loo yaqaana Baashe, oo shil gaari ku galay magaalada London si aan qalbigeeda u dhowro. Caafimaad degdega ayaan Ilaah uga baryayaa. Barnaamijkana waxaa caawa marti igu ah ambaasador Cali Siciid Faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Mudane Cali Siciid Faqi, inta ku taqaana iyo inta aan ku aqoonin, bal si guud waxaad u dulmartaa Cali Siciid Faqi? Marka la maqlo Cali Siciid Faqi, yaa waay macnaha qof noocee waay?
Cali Siciid Faqi waa qof humble ah oo maaragtay nin Soomaaliyana maareeyay wax masuuliyad ka soo qabtay safiir ka noqday midowga Yurub nin saaxib ah oo ayaalka xafada
markaa soo koobtay ayaalka xafada marka waxa ku soo dhaweynaya markale in mudan faqi waxaad ka warantaa marka in inta badan Soomaalida hadda joogta ama siyaasi ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan dadkii Soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar da' walba waxaa lagu mashquulaa siyaasadda maxay kula tahay sababta Soomaalida siyaasadaas loo wada daba taagan yahay
runtii obsession kaas waa ka yaaba aniga markasto tan iyo sagaashankii markii dagaalka maaragtay uu dhacay Soomaali meel kasto isugu timaado sheeko kale ma qabto mid walba waa siyaasi siyaasadun baa laga sheekeynaya siyaasadda Soomaalida ay ka sheekeysana waxay tahay ku tiri ku teen waxaa lagu dhahaya dawladdi ayaa waxaas rabtay inay sameeyso run miya war ari xafiiska ma fadhin meeshi ma joogin hadaan rabtid anig dacaayad inaan faafiyada de ani diyaar umihi
marka dadka ay siyaasad ka sheekeynayaan ama dadka marka ay ku mashquulaan hal dhinac oo noloshay ka mid a kolley waxaa loo baahan yahay dhinac kale in la aado si dhinacaas loo batay looga soo yaraado ama ugu yaraan loo helo wax isku dheeli tiran loo helo qaabka aad isleedahay waa looga soo jihayn karaa siyaasadan ay ku wada jeesteen ama la wada aaday maxay kula tahay
runtii ani waxaan aaminsanahay in sportska la tixgeliyo waa aragtaa meel kasto adduunyada maanta haddii Mareykanka maarag dadkii sportska seasonka sportska jira hadaan loo badin lahayn loo samey lahayn mana lacaga laga sameeya kow dad badanaa laga shaqaaleyn karaa labo haddana sportska waxaa waa qofka maskaxdiisa caafimaada u jihaynaysa waxbuu ku mashquulsa waxbuu xiiseynaya ee wadan kasto adduunyada ku nool waxaa arkaysaa sportska aadaa loo qiimeeya marka waxaa muhiim ah Soomaali inay ku mashquusho sportska sportska mid kalena waa ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay isdhexgal waagii dawladdii kacaanka gobolada la isu keeni jiray goboladii waxaa qoya laga yaabaa xamarjab in la keeno reer shabeelada hoose war dhiig la geyn jiray marka isdhexgal fiican ay ahayd ummaddii in kaas lagu soo celiyo
waagii dhalinyarada ahayd fadhi ku darrada meelaha dhalinyarada marka isku timaado maxaa laga sheekeyn jiray
jaceylaa laga sheekeyn jiray anaga hadda maaragtay magaala xeebeed aan ku dhashay magaalada Baraawe xamarjabna waa ku koray waxaad arkaysaa maarag xadaarada meeshay ka timid ayaan joogay jaceylka wuxuu iska ahaa dhalinyarnimada qofka waxyaabaha uu ku haminaayo maaragtay maanta oo dhan gabar uu maaragtay uu jeclaado ayuu maaragtay daba ordaay wuxuu ahaa qof niyad ahaan iyo qalbi ahaan aada u furan jaceylka hadda ma ogtahay markii oo gabadha aada jeceshahay aada guursatina qoos qurxoon hadduu dhasho sii wadid bay u baahan tahay qoos qurxoon caruur qurxoon u dhalaa
dinacaana burkiyo samir kabaab ku iibsaday owlaad jacayl dhalay udgoonkaad ku garataa
marka runtii muhiim waxaa ah horta qof kasto waa jaceylku waa wax rabaaniya qofku abuuran laakiin waxaa muhiim ah qoyska in la tixgeliyo qoyska in la ilaaliyo quruxdiisa jaceylka qoyskana waa shay aada u qiimo badan meeshii waqtiga lagu dhumin lahaay fadhi kudirirka waxaa fiican waqti qiimo leh oo tayo leh qoyska in lala qaato
waxaabaad leedahaaba marka haddiiba la sheekaysanayo oo fadhi kudir la joogo ama meelay dhalinyaro ku sheekaysanayso meelay wax ka soo baxayaan haddii jacayl laga sheekeeyo oo wiilkii gabadha uu jeclaa uu hadal hayo kuwo kale aan xataa weli aan faraha mid ku hayn ay dhiiro gelin kartaa marka halkaasi baashu ka socon kartaa oo looga gudbi karaa siyaasadii fadhi kudirirka
exactly waxa waaye markii sheeko jaceyl bilaawdo dadka waxay leeyihiin mataqaanaa dad waxaa ku jiro fanaaniin ah gabayaa ah waxay wax fikirkooda ku cabiraan gabayga ama heesaa marka heesaagii ma heesayaashii hore hadaad fiirisid waxay aada uga sheekeeyaan maarkinoo nin dhalinyaro ah gabar jeclaaday iyo dhibku ka maray iyo siduu mataqaanaa gadaal dambe isu heleen marka waxyaaba muhiim ah waaye waa culture oo dhismaayo oo u baahan in la sii ilaaliyo magarata
waxaa tiri waaga dhalinyarada ahayd iyo hadda farqi weynaa u dhexeeya hadda waxay aada looga sheekeeyaa siyaasad haba laga sheekeeya haddana waa kutiri kuteen iyo wax aan la hubin waxay yihiin waagii hore marka dhalinyarada ahayd wali dhalinyaraa tahay sidaa ujeedo laakiin markaad soo kacaysa wiilka yaraad ahayd meelaha waxaa looga sheekeysan jir dhalinyarada filmaan ee daawadeen atooraha siduu gabadha u eryanayo marka dambe siduu u helaayo waxaasaa looga sheekeysan jiray meelaha dhalinyarada isugu yimaadaan marka ma ka mid ahayd dhalinyaradaas ka sheekeyn jirtay gaar ahaan adiga si gaara ma uga sheekeyn jirtay
aniga waxaan ku yiri waxaan ku dhashay magaalo xadaarad ah xamarna waa kusoo koray marka waa iska qiyaasi kartaa wiil maarkino dhalinyaro oo maaragtay maasha allahna waa ahaa marka maxaa ii diiday waxa sidan ka sheekeeyo wiil maasha allah leh kusoo reeb ya marka sidaas darteed waxaan ka mid ahaa moogta jiilka soomaaliyeed oo markaa mataqaana soo qaangaaray oo maaragtay runtii hadda qofka duuqaan gaaro waxyaabaha uu rajada uu waxbarasho iyo mataqaana ay gabar aad jeceshahay unbaad mashquul waqti ku dhumineysaa marta
markaas farxad sidee ah aada macnaha aad adiga iyo ilaa hadda adaan ku haynaa dhalinyarada meesha joogta marka ay ka sheekeynayaan arrimahaas jaceylkao kale iyo marka aad fiirisid marka hadda siyaasadda laga sheekeynayo fadhikudarada la joogo isbarbardhig bal ku samee
horta waxaan kuu sheegay qofku markuu wax jecel yahay nolol goori buu ku jiraayo oo farxad ah ma garatay oo jiha kale sidee dadka marqaansan oo kale oo nolol kale ku maqanyin oo kale waay laakiin hadda soomaaliya siyaasad markii laleeyahay siyaasad lagama sheekeyso su-aal waxaa laga sheekeeyaa sidee wax loo burburiyaa waagaan yareen siyaasad lama oqoon nin walba wuxuu ka sheekeynaa gabadhuu jecel yahay maaragtay iyo qorshaha uu ka damacsan yahay guurkii wixii iyo mataqaana haday wax baranaysa maalinto dhan wuxuu jecel yahay inuu ag joogo waxaasa laga sheekeynaya maarkino
sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay saralaayo moogtahay sariirtaba kolkan tago seexdaba habeenkii saqda dhexe kolkay tahay saralaayo moogtahay subaxdii aroor yari saddex saac markay tahay saantaadan goobo sahminaayo moogtahay
marka dhallinyarada hadda laga yaabay inaysan weli guursan ama hadda guursatay oo dhallinyar oo nolosha u cusub tahay ee haddana siyaasaddii kusii jeeda taladaad u haysid maxay tahay ee ay siyaasadda naga soo bixi karaan jiha kale ay u abaari karaan oo noloshiiya
horta anigu waa u sheekeeya waxaan dhahaa siyaasadda waxaa la galaa mar adi isa soo dhistay meel isgaarsiisay oo maaragtay dhaqaalahaan isku filan tahay oo qoys aad leedahay caruur aad soo dhashay markaasaa la galaa siyaasad laakiin soomaaliya hadda nin walba wuxuu rabaa siyaasad inoo galaa haddaad tiraahdid waxaasa sameyna wuxuu haystaa inaad adig ka bursanaysa waxaan dhahaa warbirintu haddii adi lagaa qaado intee u socotaa meelahaasaa wareegaysaa intaa jago sugaysid toban sanaa kaa dhammaanaysa labaatanaa kaa dhammaanaa marka ma fahmaayan laakiin ma kala jeclo haddaad mushkiladda taalana waxay tahay ayaalkii fursad kale ma arkaan waxa ugu sahlan laisleeyahay meelaha wax laga heli karo oo siyaasada may tahay qasab dhaqaala wado iyo maaragtay statuskaagana kor buu u kacaya ninkii hadda shali caadi iska ahaa isagoo daba ordaayo arkaya marka tii ayaa wax kasta ka weyn
inkastoo soomaalida ay tiraahdo nin tuurle taba u seexda ma waayo qof kasta marka uu rabo inuu howl galo uu ogyahay meeshuu ka bilaabi lahaa haddana dhalinyarada rabto inay maanta nolol dhisaan jacayl bilaabaan gabar iyo wiilba xaggee isleedahay amaad u tilmaami lahayd adoo khibradaadii hore adeegsanaya waxaa ka bilaabeen
horta qofka soomaali jooga hadda waxa inuu wax jeclaan karo umaleynayo sababta waxaa waaye maantao dhan wuxuu arkayaa traamuu qabaa wax la dilay wax la dhibaatay marka qalbigii naxariista ah wax jeclaan lahaa meesha inuu ka tagaan aaminsanahay sidaas darteed dadkan traumaha kusoo koray runtii dhibay qabaan jeceel uma dhowo
hadalkaaga waxa iga soo baxday markaan soo koobo salaad cali jeelle oo sidoo kale barnaamijkan caweyska aan ku wareystay horta barnaamijka caweyska ma dhegeysata adiga
waa dhegeysma waa maqlaa laakiin joogto uma dhegeysto janaal shub markaa wareysataan dhegeysta
maxaa ka xusuusataa
inuusan weligiis wax jeclaanin
aada waasantaa marka salaad cali jeello isla barnaamijka aan ku wareystay wuxuu yiri jacaylka jaanis nabadeed uu rabaa ma ku waafaqsan tahay
absolutely aada baan ugu waafaqsanaa waa runtii waqti oo nabad ah environment fiican degan sida hadda maarkino aada u jeedid magaaladan columbus ohio say u degan tahay qof isku maqan male qof lagu maqan yahay maanta oo dhan isaga lagu maqan yahay target ah goorba waa jaclaada adi ma fiirsid message-yada ku soo dhaco text ma whatsapp ka dhibaatadu keenan ku sheeg message waxa ku soo dhacay kulli wada abaada ama aflagaada marka goormaad adi degniyadaada ma degreen goorba waxa jaclaanis
marka waxaad leedahay message-yadaas oo harin iyo iyadoo nabad la helin jacaylka xogaa wali
inuu si fogaada dhici karta laba magaalo isu jiraan mataqaanan laba saacadood isu jiraan ama nusaac isu jiraan diyaarad inaa qaadatay
gibilkayga waxii oo kasoo go-aya guurabaaye maxaan ku galaayey gibilkayga waxii oo kasoo go-aya guurabaaye maxaan ku galaayey allah waa gabowee gacal maan ka gartay
goorma dhegaysan jirtay
aniga mid 80s-ka
waa xilliyadii heestaas malaha ay shidneedaan u malaynaa
waa shidneed
laakiin heesa badanaa shidna heesaha banaadiriga marka la fiiriyo waa xilligii heesa
faadimo qaasim ilowle luul jeedaan yaa la dhegaysan jiray axmed naaji iyo ame waxaa la dhegaysan jiray iyo maxaa la dhihi jiray magaceeda faadimo qaasim ilowle heesoodaa la dhegaysan jiray magarata marka waxaa kaloo jirtay heestoo kale iyadana la dhaho maxay dhahaan meeday idin aadan jeclaan jiray haddaad maqan tahay magaaladadan mugdi weeyo way madowde
aday magan iyo murti kuutehay mooga amiirkii bay la tagtee meeday meday mahay meday kama marin karin meday ahaddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowde amar wadumaroon kuma taala marma xiran
markaas waxa waaye hadda cirkaa la maraay si kala mutaqaarida
cirkaa la maraay cirka waddaa ku taala miya
cirkaa la maraay ma aragtay markii wiilka dhalinyarada uu aada wax u jecel yahay waay soma
haye marka hees kastoo marka ee raadiyaha kasoo baxda dhegta kusoo dhacdaba waa adaa iskale inaad leedahay kurahayd
exactly adaa waxaad leedahay adaa lagu tiriyay ma aragtay
waa ku haysatay
heestoo kale waxaa jiri jirtay isagana uu qaadi jiray xasan aada
shabadaladhihi
jiray jeclaan dhammaanba daxda igu maraano kii horaay dhaawacay kana waa igu dhaartee ya
haye allahayow dhib badanaa
ya
adoo dhoofay uu caashaqa dhul shishay kaa hela markaa safar baa u socotay mise waa heesta la iska jeclaatay
may safar
adoo maqana lagu hela miya
dhibanaa ila daga dhabbahayuu la soo maray
door habeen de arabi melay u dhibu dhaqsay gu yimide dere mahasiya waban soo dhaqaaqi dibanaay ladaga dhabbahayu la soo maray door habeen de arabi melay u dhibu dhaqsay gu yimide dere mahasiya
ay shis iska dhala kama sheekeyn karo
yeah esto waxa jirjirti dhaysa waxa dhigaysi jir ahmadii abu kariyigana waa dhigaysi esto qahir allah ibar qoraxdi dhacday ba qisay subaxdi keenta nafba waxa u qaali ah qofkii ay jaclaatay yeah qahir allah ibar
qof uu aashaqala ayar wax ma qarin karo
wax ma qarin karo shis kale
maanta xusuus dheer aan gashaan baa sarfiiqi saanu maleynayo
maay maysha waadi waa heesaha ba aragti waagii barkaad adii qofiska reer banaadir yaa tahay heesaha waa iska dhegaysanaysaa qiimahooda iyo waxyaabaha loola jeedsaa uma taqaanid qaarna waa fahmaysa qaarna ma fahmaysid laa gadaalda ma asxaab waxaan bartay oo maaragtay aada ugu dheeraa sugaanta nimankaasa aada iigu sheekeen jiray ii fasiri jiray maaragtay runtii heesaha iigaa ijeclaysay maaragta
adaa ula tegay miya ilaa heesaha ilan heesta waxaan rabtaa inaad fahanto ood ogaatid siday kuu qusayso marka adaa ula tegay miya mise sheeka isaga imaan jirtay
sheeka isaga imaan jirtay ad waxaa jir boogtahay oo fanka aada ugu dheereeyo heesa waxaa jirataa dadka taariikhdeeda kaaga sheekeynaay maaragtay
heesahaas aada sheegtay ninkastoo sidaad sheegtay hees kastoo raadiyaha markay ka baxayso aad moodi jirtay in adiga ay ku qusayso laakiin midaad si gaara uga heli jirtay ama kuwa gaara oo xusuustaada aan ka go-in oo markaad dhegaysatay ilaa iyo hadda aad mooday in maalintii aad dhex joogto ma jirtaan baa sarfiqi
runtii tan hadda aan kuu sheegay maaragtay heestii aheed maaragtay meeday ya
meeday meeday
meeday meeday iyo hees weyn badanaa iska jiro maaragtay kii reer xamarka maaragtay aaweye inankii aan is maxay aheed
inankii aan is arkoona allah unaxariistay faadimo qaasim
faadimo qaasim ha ilaana heeseeda aada u fiicnaayeen waxaa kaloo jir hees aan ka heli jiray oo isagana uu qaadi jiray professor talxa dankaroon dankaroon haweenka shubwaxaan ilaahdaa maryaan kugu shukri hees aada u qiim badan ahayd odayga saaxibkay qaaliga ah maaragta professor talxa ayaa qaadi jiray maaragta
heestaas maxaa ku jeceshahay aan ku hakade
maya heesta waxaan ku jeclahay horta runtii miraheedana aaday u adag yihiin af soomaali aada u adag ayaa maaragtay horta lagu heesayaa tan kale waxaan ku jeclaaday sugaanta maaragtay sida wax loo qeexay descriptionka iyo wixii oo dhan maaragtay hees ma aha maaragtay iska khafiif ah oo heesahan maaragtay qof kasta fahmi kara maaha hees aada maaragtay miraheedii iyo dhawaxankeeda iyo maaragtay iyo murtideeda aada u qiim badan
shan karoona haweenka ay shib waxaan idhaahdaba maryaana kugu shuguriyaya shirkaanka amaana sheedaanka tilmaama shirkaanka shaytan ka til mama marki yani isla shoure sheke istukali gay
riwaayad aan wa gali jirmo safka la gal waxa arkaysa riwaayada waxa safka dheer loo gali jiray wad yaabaysa maanta
ajib dadkii safka dheer ku tirta markay la dhagax tuur safan jiray
ila dhagax tuur la safan jiray maanta
riwaayada safka ugu dheer aad ku jirta ama muddada ugu badan aad ku jirta tay ahayd tikidka
yaa xusuus kanaad waxaas waa mar hore ahaayeen maskaxdooda ka tagtay waxaan keeli jiray ninkii liidaado shumay ninkii qaadi jiray muxuu ahaa
aweys khamiis
aweys khamiis kitaabkiisa maaragtay aada uga heli jiray codkiisa maaragtay
ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo marti ugu ahaa ambaasador Cali Saciid Faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Tani kulanti dambe oo Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
heestaas waxa uu dambeysay barnaamijka caweyska Washington. Xasho Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Haatan heesaha aynu hore ugu sii soconno.
Waxa ay jannada kale ku jecelado jecel ani guna chale ada istadi gacirta way inda hay guchriya igadar chief kana ko chalani ani guna ani guna chale ada istadi gachta bhai inda hai guchriya igadar chief kana ko chalani masehde
hana ida cadi fidnimo wa nagaynta tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenay sida iyo nabad galiyo
waga kugu chocho chago waxad ku leedahay ellan horta tiri wali chanta soo digin chat ba chadan bota kugu chocho chago waxad ku leedahay ellan horta jiree wali chanta soo digin
حاجة البيبتي وتسيطة دعوة كابو